Европейское радио для Беларуси.
Евразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, студыя Вольга Міцкевіч, і гэта праграма «Еўразум». Трыбуны на чэмпіянаце свету па хакеі напалову пустыя ці напалову запоўненыя. У барах знайшлося замежнае піва, але турысты просяць беларускае.
Ім в основном нравится, у нас есть варіант лідскага піва. В цэлым, как бы, всё-таки акцент делают больше на Чехию и на Бельгию.
Што наведваюць замежныя турысты?
Они ездят на экскурсии достаточно много. Конечно, в первую очередь обзорная по Минску, линия Сталина, Дудуцкі, Медвежмір.
Да гэтых тэмаў вернемся адразу пасля музычнай паўзы.
Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
9 траўня ў Беларусі распачаўся чэмпіянат свету па хакеі. Нягледзячы на тое, што усе амаль квіткі прададзеныя, трыбуны напалову запоўненыя. Мне падаецца, што еўрапейцы скарысталіся з магчымасці безвізава прыехаць у нашу краіну. Бо, нагадаю, дастаткова было набыць квіток на матч і сардэчна запрашаем у Беларусь. Дык чаму трыбуны пустыя, высвятляў наш корэспандэнт.
Згодна з афіцыйным пратаколам матча Швецыя-Чэхія, размешчаным на сайце Міжнароднай хакейнай федэрацыі, гульню наведала 6 тысяч чалавек. Пры гэтым умяшчальнасць Чыжоўка-арэны амаль 9,5 тысяч. Калі адкінуць новастворанае месца для СМІ, атрымаецца недзе каля 9 тысяч. То бок арэна была пустой калі не на палову, то на траціну дакладна. Аднак трапіць на гульні папулярных зборных немагчыма нават нягледзячы на наяўнасць вольных месцаў. Квіткоў у продажы проста няма. Для Чыжоўка-арэны сустракаю шведаў, якім не хапіла білетаў на гульню ўласнай зборнай. Гавораць, што набудуць яго ў мяне за вялікія грошы. У адказ толькі развожу рукамі. У інтэрв'ю прэс-болу памочнік кіраўніка краіны па спорце Максім Рыжанкоў тлумачыць вольныя месцы на трыбунах так.
Рэч у тым, што Міжнародная федэрацыя хакея разам з партнёрскай кампаніяй «Інфронт», якая займаецца арганізацыяй чэмпіянату свету, браніруюць на ўсе матчы каля 3 тысяч білетаў для размяшчэння журналістаў, каманд, якія ўдзельнічаюць у турніры, і сваіх гасцей.
Але ў дырэкцыі па правядзенні чэмпіянату свету ў Мінску ёсць і свае партнёры ды спонсары. Іх без квіткоў таксама пакінуць непрыгожа. У правкаме жодзінскага завода «Белас» Еўрарадыё расказваюць, што іх супрацоўнікі атрымліваюць па 4-5 квіткоў на кожны матч.
Как много билетов, эта информация, наверное, вам не даст никто. Ну, я не знаю, там по 4-5 билетов на каждый матч. Вот и считается на все матчи.
Лічу, калі памножыць колькасць гульняў, а іх агулам будзе 64 на 5 квіткоў, атрымаем, што толькі «Белазу» іх выдзелілі каля 320. Колькі супрацоўнікаў жодзінскага прадпрыемства даедзе на гульні да Мінска, можна толькі здагадвацца. Якія б дакладныя колькасці беларускіх заводаў і фабрык, якія раздаюць квіткі на чэмпіянат сваім супрацоўнікам. Як паведаміў Еўрарадыё кіраўнік правкама «Белкалія» Ігар Навумовіч, салігорскае прадпрыемства таксама атрымала каля 500 квіткоў. Раздаюць квіткі на мінскі чэмпіянат не толькі прадпрыемствы. У правкаме студэнтаў Беларускага нацыянальнага тэхнічнага ўніверсітэта расказваюць, што толькі па прафсаюзнай лініі разышлося 200 халяўных квіткоў.
Палі бясплатна. Я закупаў. Мы іх раздавалі бясплатна актывістам. Мы раздавалі 200 штук. Конкретно профсоюз. Все в университете, я не знаю, какое количество.
Калі ўлічыць, што ў Мінску 23 дзяржаўныя ВНУ, то колькасць такіх квіткоў павялічваецца да значнай лічбы. І не дзіва, што набыць квіток нелегальна праз інтэрнэт і па завышанай цане зусім не праблема. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Адразу пасля музычнай паўзы паразмаўляем пра тое, чым цікавяцца замежныя турысты падчас чэмпіянату.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Беларускія турысты ў еўрапейскіх краінах адзначаюцца тым, што замест турыстычных маршрутаў выбіраюць маршрут па крамах, робячы пакупкі. Новыя куртачкі, коўтачкі, куды цікавей, чым пабачыць нейкія замкі і палацы. Цікава, ці замежныя турысты цяпер у Беларусі падчас чэмпіянату аддаюць перавагу шопінгу, ці ўсё ж такі падарожнічаюць. Разбіраўся наш корэспандэнт, і яму і перадаю слова.
Хакейныя турысты глядзяць лінію Сталіна, Мірскі і Нясвіжскі замкі, а ў музеі амаль не ходзяць. Мы даведаліся, што цікавіць заўзятараў у Беларусі.
На экскурсии достаточно много. Конечно, в первую очередь обзорная по Минску, линия Сталина, Дудуцки, Медвежмир. Далекий пока вот Брест. Сами поехали туристы, мы им рассказали, в Полоцк была одна группа. Спрашивают еще прокат велосипед. шведов, россияне интересовались казино.
Пералічваюць цікавасці хакейных турыстаў у цэнтр курорте, які займаецца хакейнымі заўзятарамі. У студэнцкай вёсцы цэнтр курорт рассяліў 3000 расіян, 1800 турыстаў з Латвіі. Таксама тут жывуць чэхі, фіны, агулам турысты з 34 краін. 7000 турыстаў, якіх абслугоўвалі ў фан-вёсцы, на экскурсію ездзілі 450 чалавек, дадаюць у цэнтр курорте. Мірскі замак прымае ў асноўным турыстаў з Латвіі.
Из Латвии было очень много посетителей. Вот сегодня тоже есть. Ну вот они приходят к нам в музей, смотрят, а потом дальше мы не знаем, куда они.
И додают, что туристы не хулиганили, а поводили себя культурно. Але великого наплыву за чемпионату тут не зауважают. Оглядные экскурсии по Минску на двухповерховых автобусах заценили туристы из Франции, Финляндии и России. С 9 травня покатали уже 1000 человек, признаются у турфирме «Дромтур».
Автобусы там больше 60 мест, так, чтобы заполнялись на майские праздники, заполнялся автобус. Но он один работал тогда полностью. Мы провезли за 9, 10, 11, 12 1000.
Национальный мастацкий музей хоккейные туристы амаль игноруют. Заходили несколько заузяторов с початку чемпионату.
Единичные посещения какие-то есть. Видно, что туристы. Мы работаем до 9 вот, для них, но вечером практически нет.
У мастацкім музеі спадзяюцца, што на ноч музею турысты ўсё ж прыйдуць. На чэмпіянат па хакеі ўлады Мінска чакалі больш за 20 тысяч заўзятараў. Агулам на матчы прадалі больш за 500 000 квіткоў. Артём Мартынович, Еўрарадыё.
Цікава, а ці вам не замінаюць замежныя турысты? Запыталіся мы ў жыхароў сталіцы. Вам перадаю слова.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Як змяніўся Мінск падчас чэмпіянату свету па хакеі?
Не знаю, нічого не заметила.
А турыстаў?
Я на работе никого не вижу. Когда выхожу с работы, может быть, они где-то по барам сидят.
В принципе, все радушно очень принимают, весело.
Определенно стал чище, но нет беспорядков, которые ожидались.
Ну, почище стало, очень много туристов. Ну, даже не знаю, особых таких изменений как бы не заметил. Покрасивее стало, скажем так. Ну, симпатичные, конечно, европейцы, словаки, швейцарцы. Ну, русские себя немного агрессивно ведут, а вот европейцы более цивилизованные, как бы позитивные.
Лучше. Ну, чище. Люди стали более улыбаться, приветливее. Ну, я думаю, стараются, понравятся иностранцам. Ну, не иностранцам, а гостям. А латвийцы такие ходят, вот сейчас шел. Не, они все отличаются. Финны там, латвийцы все, если так одинавают свою да, атрибутику, то они все заметны. Нормальные, красивые.
Плохо. Строить нельзя, работать нельзя. Пива нету хорошего. Все неплохие. Западные, в основном, ну, Запад, финны прилично себя ведут, ну, все, кроме россиян, как всегда.
Очень приукрасился, все красиво, ну, людей стало больше с чемпионата мира. Транспорт, здания, ну, все, метро, то же самое. Гостиниц очень много новых. Из туристов, ну, россияне веселые. Самые веселые, вот, а так еще греки и американцы неплохо. Тоже такие добрые.
Стало больше людей по улицам. Ну, людно. И видно сразу, что болельщики, то есть они все такие в форме. Да пускай чехи. У них форма красивая.
Чувствуется атмосфера праздника. И действительно веселее стало.
Это были ваши слова.
На Еврорадио Евроновины. Евросоюз, США, Украина и Россия подтримали дорожную карту АБСЕ. АБСЕ подтвердила это и заявила, что украинский урад и швейцарское старшинство АБСЕ тесно сотрудничало, как вызначить специфику национального диалога и запустить круглые столы по вырашению кризиса в Украине. Модератором на этих круглых столах будет апрача немецкого дипломата Вольфганга Ішингера, еще и представник украинского урада. Нагадаю, ранее Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе призначила немецкого дипломата Вольфганга Ішингера своим перемовником по наладживанию диалогу. Нагадаю так само, что 68-годовый Ішингер с 2009 года является керовником штогодовой Мюнхенской конференции по безопасности. До этого он працавал амбассадором Немеччины у США и Великой Британии. Наладживание широкого национального диалогу в Украине является часткой пропоновал дорожной карты АБСЕ по переодолению кризису. Европейский суд у Люксембурга обязал интернет-пошуковик Google редаговать выники запытов по заяве корыстальника. Такая система отримала назву «право быть забытым». По воле решения суда с посылки на неотповедную речаисности альбо состарылую информацию мусять выдаляться по запыте громадянов.
Разгляд пачаўся пасля таго, як грамадзянін Іспаніі звярнуўся ў вышэйшую судовую інстанцыю Еўрасаюза са скаргай, што звесткі пра ягоны арыштаваны дом ўсё яшчэ з'яўляюцца ў пашуковіку Google і парушаюць яго права на прыватнасць інфармацыі. У самім Google заяўляюць, што патрабаванне аб рэдагаванні звестак вядзе да цэнзуры. На поўначы Іспаніі ў горадзе Леон застрэленая вядомая ў краіне жанчына-палітык Ізабель Караска. 59-гадовая ахвяра нападу памерла на месцы. Караска была старшынёй урада правінцыі Леон і кіраўніцай аддзялення кіруючай народнай партыі ў рэгіёне. У сувязі з забойствам паліцыя ўжо арыштавала дзвюх жанчын, маці і дачку, прычым дачка была недаўна звольненая з працы ў мясцовым савеце, за што вінаваціла Караску. Усё паказвае на тое, што гэта быў акт асабістай помсты, не звязаны з грамадскімі абавязкамі спадарыні Караска, заявіла прадстаўніца мясцовай паліцыі. Святлана Адзінец, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўрарадыё.фм.
25 траўня пройдуць выбары не толькі ў Еўрапарламент і прэзідэнцкія выбары ва ўкраіне, але і другі тур прэзідэнцкіх выбараў у Літве. Час для Літвы не вельмі просты, нягледзячы на то, што Літва, сябар Еўрапейскага саюза, шмат эканамічных праблем застаюцца невырашанымі і да сённяшняга дня. А па-другое, нягледзячы на то, што Літва, сябар паўночнаатлантычнага альянсу, апошнія палітычныя падзеі ва ўкраіне паказалі, што наступным аб'ектам агрэсіі Расіі пасля Украіны могуць стаць краіны Балты, і Літва тут не выключэнне. Тым не менш, аналітыкі сцвярджаюць, хто б не стаў прэзідэнтам Літвы, палітыка гэтай краіны да Беларусі не зменіць. Больш падрабязна наш корэспандэнт.
У фінал прэзідэнцкіх выбараў у Літве, якія пройдуць 25 траўня, выйшлі дзеючы кіраўнік краіны Даля Грыбаўскайта і еўрадэпутат Зыгмантас Балчыціс. Ці пазначана беларускае пытанне ў выбарчых праграмах кандыдатаў у прэзідэнты? Па словах Гінтаўтаса Мажэйкіса, палітолага Каўнаўскага універсітэта Вітаўта Вялікага, асобным пунктам беларускае пытанне не ўзгадваецца ў выбарчых праграмах ніводнага з кандыдатаў на пасады прэзідэнта. Але менавіта яно стала даволі балючым для Далі Грыбаўскайта подчас дебатов.
Оппоненты все время критиковали Далю Грибаускайте за то, что она сделала свой первый визит в Беларуси, потом пригласила Лукашенко, но она все время вынуждена была объясняться, что это все случилось до минских репрессий, до выборов, и поэтому все это было легально и в стиле добрососедства.
Причем доставалось и кандидату президента Грибаускайте, а оппонент и за белорусскую оппозицию.
Но ее также критиковали оппоненты за сдачу Беляцкого, что отношение к белорусской оппозиции долгое время было неопределенной.
Правда, усе кандидаты, кто выказывал эту критику у бок Грибаускайте, не прошли у другий тур. Застався Зигмантас Балчитис, який и своего оппонента по белорусским питанні не критиковал, и сам ніякой позиции по белорусским накірунку не проявил, каже Мажейкіс.
И его принцип поведения – это сглаживание острых углов, снятие различных напряженностей, то есть он не будет ни борцом, видно, за права каких-то диссидентов, но и с другой стороны, вряд ли он будет поддерживать открытые отношения с режимом Лукашенко.
Який из кандидатов больше привабны для демократичной Беларуси? По великим рахунку, разважая политолог Віленского университета Вітіс Юрконіс, ад меркова одного человека у таким важным питанні не может залежать усе.
Если вопрос ставить так, будет ли меняться внешняя политика Литвы в зависимости, кто будет Балчитис или Грибаускайте, наверняка нет. Может быть, поменяется риторика, но в принципе все понимают, что по большому счету ситуация не будет меняться, так как Грибаускайте наверняка во втором туре победит.
И для демократичной Беларуси лепш, додає суразмоўца Еврорадио, коли Грибаускайте застанется на своей посаде. Мауляв, у ее команда больше опытная и контактов у демократичным осяродку у их шмат. А Балчыціс, хоть и евродепутат, але займаўся финансами, а не знешней политикой и амаль ничего не ведая про ситуацию в нашей краине. Фактично не сумневается у перамозе Далі Грыбаўскайта и Гінтаўта Смажэйкас. А все тому, что гэтым разом Литва обирая не только президента, але и рашучага галоўнакамандуючага. До гэтага примушают поводзіны России во Украине.
Выборы происходят на яркой оппозиции, явной оппозиции Грибаўскайта по отношению к России на фоне Майдана и украинских событий. То есть она выигрывает голоса за счет поддержки Украины и резкой критики Путина.
По ширости делятся назираннями с Еврорадой литовские политологи. Зигмантас Балчыціс выглядая и проводит свою передвыборчую кампанию так, небыто особливо и не имкнется перемахчи. Такое уражение признает Гінтаўтас Смажэйкас, что Балчыціс принял роль техничного кандидата, задача якого подыграть своему оппоненту. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Евразум. Главная информационная программа Еврорадио.
Протягиваем размову про чемпионат света по хоккею. Наши журналисты знайшли все ж таки замежное пиво у барах. Нагадаю, что перед чемпионатом с вогнем не было знайсти замежного пива ни у барах, ни у крамах. Мама держава вырешила заробить наполницу и вывести пивоварную галину с кризису. Але замежники с текалостью замовляют белорусское пиво, бо як это приехать в Беларусь и не подчастоваться. Пивным расследованием занялся наш корреспондент Артем Мартынович. Я ему и передаю слово.
На чемпионате света по хоккею рекомендовано продавать только белорусское пиво. Про эту рекомендацию замежное пиво у крамах изникло. Спробуем знайсти его у кавернях. Ресторан «Свик» замежное пиво наливая, але замежники пьют и белорусское.
Им в основном нравится, у нас есть вариант лидского пива. В целом, как бы все-таки акцент делают больше на Чехию и на Бельгию.
Рассказывают у ресторана. Замежное пиво находим и у столичном пабе «Гаштет». Будвайзер каштует 50 тысяч. Але замежники берут белорусское, або не мают шмат грошей, отказывают администрации паба. У пабе Гамбрынус, что на площади Свободы, тыж 12 гатунков разливного пива. Так было и до чемпионату. Есть и белорусское пиво, але говорить про это тут принципово отмовляются.
Что происходит на рынке, не подлежит нашему контролю, и мы бы не хотели, чтобы лишние сказанные слова каким-то образом повлияли на нашу работу.
Паб «Старая пивница» разливает только белорусское пиво. Тут подстраховались.
Это просто указание, то, что проливать белорусское пиво. Вкусное пиво, и они не ожидали, что наше белорусское пиво может быть таким вкусным.
В управлении громадского харчевания Мингорвыканкама осторожно отказывают, что рекомендация на конт пива пабы не закраная, бо яны маюць іншую специализацию. А у Министерства гандлю узникнение белорусского пива называют усяго только рекламой пива белорусской вытворчасти. За такой рекламы у фан-зонах усе пьют только белорусское пиво. Іншага там не наливают. Артем Мартынович, Еврорадио.
А я нагадаю, что на початку красовика на нараде Александр Лукашенко загадал скоротить импорт пива и максимально загрузить працей айчынные пивоварные предприемства. Причем раскритиковал працу приватных броваров, обвиноватившы их у тым, что те не развивают вытворчасть належным чином и пригрозил их приватизовать.
На Еврорадио новины спорту. Два беларускія хакеісты ўваходзяць у спіс найлепшых бамбардзіраў чэмпіянату свету. Сергея Касціцына і Міхаіла Грабоўскага па 4 ачкі па сістэме гол плюс пас. А лідыруе расіянін Александр Авечкін з 6 ачкамі. Нагадаю, беларускія хакеісты атрымалі на сусветным першынстве, якое праходзіць у Мінску, ужо дзве перамогі над Казахстанам 4-1 і Швейцарыяй 4-3. У нашай групе аднаасобны лідар Расіі з 9 ачкамі, у зборных Беларусі і США па 6 ачкоў. Наступны матч беларускія хакеісты правядуць 15 траўня з 75 мільёнаў рублёў за пераможную шайбу Грабоўскага атрымае мінская спартовая дзіцяча-юнацкая школа. Як вядома, прэзідэнцкі спартыўны клуб падчас чэмпіянату свету кожнаму гульцу беларускай зборнай, які закіне пераможную шайбу ў матчы і варатару, які згуляе на нуль, дае права выбраць дзіцяча-юнацкую спартыўную школу. Яна атрымае дапамогу для ўмацавання матэрыяльна-тэхнічнай базы. Мікалай Стасенка, аўтар пераможнай шайбы ў гульні з казахамі, выбраў спартыўную дзіцяча-юнацкую школу хакейнага клуба «Юнацтва Мінск». Такі ж выбор зрабіў і Міхаіл Грабоўскі. Хакеіст выказаў спадзяванне, што поспехі зборнай пазітыўна паўплываюць на развіццё хакею ў Беларусі. Чемпіянат свету ўжо скончыўся для расійскага хакеіста Дмітрыя Арлова. Ён згуляў ва ўсіх трох матчах на Мінск-арэне і атрымаў пералом рукі. Гэта другая страта расійскай зборнай. Раней траўму атрымаў Андрэй Лактыёнаў. І яшчэ одна сумная навіна. У Мінску памёр чыноўнік, які прыехаў з Латвіі на хакейны чэмпіянат свету. Трагічнае здарэнне адбылося ў ноч на 12 траўня. 53-гадовы Ілмар Смелушкаўнс працаваў старшынёй думы Рэбінскага края. Латвійская амбасада дапамагае сваякам памерлага ў справе дастаўкі на радзіму цела. Адзначаецца, што латвійскі чыноўнік быў застрахаваны і яго сям'я атрымае кампенсацыю. Прычынай смерці стала хвароба сэрца. З вамі быў Віталь Заблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
На днях у Вільні можна будзе пабачыць Пітэра Гэбрыэла. 16 траўня легендарны музыка сыграе ўсяго ў 30 кіламетрах ад Беларусі. Больш падрабязна ў нашым шоу-бізе.
Вітаю ў эфіры навіны шоу-бізу і я, Маша Калеснікова. У межах акцыі «Ноч музеяў» у Мінска-лядовай арэне юнацтва адбудзецца прэм'ера хакейнай оперы «Буф-01». Стварылі яе адмыслова для сустрэчы чэмпіянату свету па хакеі кампазітарка Вольга Падгайская і музыка-лібрэтыст Віталь Дарашук. Пра лібрэта оперы распавядае Віталь.
Довольно камічны музыкант, растёт з імі хакеістаў. І трагедія в том, што он не хоча быць хакеістам, а он хоча быць музыкантам. Его родители, его братья, сцены его как бы в этом упрекают. Значит, он влюбляется, ему является муза, муза объявляет ему тоже, что она тоже любит хоккей, что она музыку терпеть не может, и, значит, ну, обстоятельства его заставляют участвовать в матче.
По форме опера 01 нагадывает классичную итальянскую оперу «Буфа», кажа Вольга Падгайская. У ей можно знайсці барочные аллюзии и цалком сучасные музычные решения. Чакается, что опера будет показанная только аднойчы, тому не пропустите. На днях вулічнай музыкі ў Вільні можна будзе пабачыць Пітэра Гэбрыэла. 16 траўня легендарны музыка сыграе ўсяго ў 30 кіламетрах ад Беларусі. Ён дасць сольны канцэрт у Вільні на Сіменс-арэна, дзе выканае свае галоўныя хіты ў межах праграмы «Back to Front». Канцэрты ў межах гэтага тура складаюцца з трох частак – акустычнай, электрычнай і поўнага выканання альбома «Soul». На наступны ж дзень пасля канцэрта Гэбрыэла ў Вільні стартуюць дні вулічнай музыкі. Британскі музыка не выключыў, что так само долучится до свята. И не глядишь на занятость, поспробуя простися по городе и послухать. Британцы Касабиан рыхтуются до релизу нового студийного альбома и свержают, что у працы над им имкнулися вынести новую музычную мову. Про это поведомил журналистам гитарист и автор песни гурта Серджа Пицорна. По словам музыки, Касабиан спробовали домагчыся эффекту электронного гучания рок-музыки. Нібыта рок-н-рольный гурт конца 60-х грае сярэднеанглійскі рэйв. Альбом под назвай 48-13 поводле працягласці яго гучання убачыць свет 9 червня. Митрополит Минский Слуцкий патриарший экзарх Беларуси Павел лишит недопущальным проведение концерта польского метал-гурта «Бегемот» у белорусской столицы. Однако пропонова церковника не допустить концерт у Минску заявила его организатора, бо уже продаются квитки, а это значит, что гастрольное посвящение отрыманное и все необходимые поперки и экспертизы пройденные.
И не являются сатанистами. Как говорится, люди неплохие, а совершенно адекватные, отдающие от себе отчет о том, что они делают. Вы в нашей стране видели сатанистов? Хоть раз одного живого сатаниста. Покажите хоть одного. Да вы хоть одно слово разобрать можете из этого все. И это способ зарабатывания денег.
Обурается представник концертного агентства The Flaming Arts Павел. Павел дадае, что людей, яким подобается творчесть польских металлистов, вельми шмат. Бегемот выступить в столичном клубе Republic 27 травня. Это было то, чем живе шоу-бизнес свет. Заставайтесь с нами.
Еўрарадыё.фм, дзе можна будзе пачуць прэзентацыю альбома «Дзень незалежнасці» ад гурта «Мутнае вока». Проста зараз у нашай афішы ад Лізы Кучаравай.
Афіша.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё. Пры мікрафоне Кучаравая з афішай ад Еўрарадыё. 22 траўня ў клубе «Рэпаблік» адбудзецца прэзентацыя новага альбома гурта «Мутнае вока» «Дзень незалежнасці». Кошт квіткоў ад 80 тысячаў. А 23 траўня ў клубе «Рэпаблік» адбудзецца другі беларускі рок-фестываль «Дзень радыё». Удзельнікі «Акут», «БН», «Ніскіс», «Сцяна», «Тлушч». Кошт квіткоў ад 100 тысячаў. Так само 23 траўня у пятницу у клубе «Пираты» НРМ адыграе великий рок-концерт. Нагадаю, что у осень НРМ выдал новый диск под назвой «ДПБЧ». Гэта 7-й студийный альбом гурта после 6-годового перапынку и первый альбом без удзелу Лявона Вольскага. Квитки от 90 тысяч. 25 травня у бары «Тарантино» отбудется концерт «Полейна Республики» и гурта «Очень». Квитки от 80 тысяч. А 27 травня гурт «Сундук» даст вясновый концерт на даху диджей-бара «Шелтер» будинок стадиона «Трактор». Колькость квитков обмежованная. Больше цікавых мероприемств вы знайдете на нашей сторонце в интернете eurorado.fm у афиши. Пачуемся.
Это была программа «Евразум». С вами была Ольга Мицкевич. Пачуемся.
Евразум.